У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. 70 гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў склалі кветкі на магілах тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. Дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Споўнілася 50 гадоў грамадскаму дзеючу, публіцысту і пісьменніку Сяргею Дубаўцу. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры дзень. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама аб'явіў пра перагляд плянаў размясціць элементы проціракетнай абароны ў Еўропе. Выступаючы ў Вашынгтоне, Абама паведаміў, што ЗША маюць намер стварыць іншую, больш дасканалую сістэму проціракетнай абароны, здатную гарантаваць бяспеку Злучаным Штатам і іх саюзнікам. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс падкрэсліў, што гаворка ідзе пра змену сістэмы проціракетнай абароны, а не пра адмову ад яе стварэння. Паведамляецца, што асноўная ўвага будзе аддадзеная абароне ад ракет малога і сярэдняга радыусу дзеяння, найперш іранскіх. Раней сёння Барак Абама паінфармаваў прэм'ерам Польшчы і Чэхіі аб адмове ЗША ад рэалізацыі ранейшых распрацаваных адміністрацыі Джорджа Буша плянаў размясціць у гэтых краінах элементы проціракетнай абароны. У Кабуле ахвярамі тэракту сёння сталі 16 чалавек, звыш 50 людзей былі параненыя. Сярод забітых 6 італьянскіх вайскоўцаў складу міжнародных сілаў, 4 італьянцы параненыя. Смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль на дарозе з цэнтру Кабулу на лётнішча ў час, калі міма праязджалі машыны італьянскага вайсковага патруля. Адказнасць за выбух узялі на сябе талібы. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай адхіліў абвінавачанні ў маштабных фальсіфікацыях падчас нядаўніх выбараў кіраўніка дзяржавы. Пры гэтым Карзай заклікаў расследаваць усе скаргі на магчымыя парушэнні ў часе выбарчай кампаніі. Пра шматлікія фальсіфікацыі заяўляе штаб асноўнага суперніка Карзая на выбарах Абдулы Абдулы. У Малдове кандыдатам на пасаду прэм'ер-міністра краіны вылучаны сёння лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Улад Філат. Адпаведны ўказ падпісаў выканаўца абавязкаў прэзідэнта Міхай Гімпу адразу пасля таго, як ягоныя паўнамоцтвы пацвердзіў Канстытуцыйны суд Малдовы. На працягу 15 дзён Філат павінен падаць склад новага ўраду. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 17 верасня – дзень аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу паляка ўсклалі кветкі на магілы загіблых у выніку вызваленчага паходу чырвонай арміі. У глыбокім пераведзены на расійскую мову апошні ў горадзе беларускамоўны садок. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 17 верасня 1939 году войскі чырвонай арміі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Сёння праз 70 гадоў меркаванне гісторыкаў наконт ацэнкі падзеяў верасня 39-га супярэчлівае ад уз'яднання нацыі да гвалтоўнага далучэння земляў. Воля за 17 верасня ёсць у кожным заходнім беларускім горадзе ці мястэчку. А ці святкуюць сёння ў краіне гэтую дату, высвятляла Інна Студзінская.
Кандыдат гістарычных навук Таццяна Продзька на пытанне, ці можна назваць дзень 17 верасня святам, адказала так.
Это як ва ўсёй нашай гісторыі савецкага часу. Для адных ёсць што святкаваць, для другіх ёсць чаго плакаць. Як кажуць, гэта свята са слязамі на вачах. Сапраўды ў гэтай савецкай гісторыі ўсё вельмі неаднасэнсова. Нельга ні аднаго свята вылічыць, каб не было сказана але.
Улады Берасця летам прынялі рашэнне да 70-годдзя ўз'яднання заходняй Беларусі з БССР усталяваць у горадзе помнік, які сімвалізуе вызваленчы паход чырвонай арміі. Быў абвешчаны конкурс, на які паступіла 11 праектаў, ад сацрэалістычных да сюррэалістычных, але сёлета вырашылі помнік не ставіць. Пра іншае мерапрыемства распавядае галоўны ідэолаг берасцейскага гарвыканкаму Алла Старыкевіч.
Сегодня открыта была выставка в мемориальном комплексе Брестской крепости. Она называлась «На перекрестках истории». Накануне по всей Брестской области прошли научно-практические конференции.
І ўсё ж, чаго больш стаіць за падзеямі 17 верасня? Пазітыўнага ці негатыўнага? Гісторык Таццяна Процька мае копію сакрэтнага дакумента на 152 старонках, які быў накіраваны ў ЦК КПБ і называўся «Даведка аб ліквідацыі контррэвалюцыйных антыкамуністычных паўстанцкіх арганізацый на тэрыторыях заходніх абласцей БССР паводле стану на 27 ліпеня 1940 году». На той момант 109 так званых контррэвалюцыйных арганізацый было ліквідавана. Таццяна Процька працягвае.
Для мільёну палякаў было сасланы, людзі баяліся гэтага далучэння, вылічылі сябе палякамі. Падчас адной з такіх аперацый па польскай арганізацыі вайсковай было расстраляна каля 15 тысяч палякаў. Не толькі сасланы, а толькі расстраляна.
І тут Таццяна Процька праілюстравала свае словы наконт неадназначнасці і супярэчлівасці ацэнак, пачаўшы пералік станоўчых момантаў са слова «але».
Але разам з тым тэрыторыя нашай дзяржавы павялічылася. І на сённяшні дзень мы павінны быць удзячны як дзяржава гэтым падзеям, бо безумоўна гэта ўзмацняла Беларусь, сённяшнюю Беларусь.
У школьных падручніках дагэтуль гістарычныя падзеі жніўня-верасня 39 году падаюцца аднабока. На нядаўняй навуковай канферэнцыі доктар гістарычных навук прафесар Эммануіл Йофе сказаў:
«Хоть прайшло 70 год, да цяперашняга часу адбываецца фальсіфікацыя гісторыі, замоўчыванне, гаворыць паўправду. Нашы падручнікі, на вялікі жаль, толькі станоўчыя».
Гісторык Эммануіл Йофе. Сёння актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі і запалілі знічы на магілах тых, хто загінуў пасля 17 верасня 39-го, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У некаторых вёсках тады адбыліся расправы з польскімі асаднікамі. Гэтыя мясціны сёння наведаў таксама Сергей Астраўцоў.
Мы вёсцы Жытомля ідзем на могілкі, дзе пахаваныя людзі, якія загінулі пасля 17 верасня 39-го года. Для магілы у Жытомлі прогучала молитва.
Вітай, Крулёва, матко, милосердя.
На могиле у Житомлі надпис, прозвище. Ян Ягельский, Владислав Янишевский, Петр Крупа, Эдвард Новак, Бронислав Пшеразинский, Станислав Шуба, Ян Завасти, неведомый полициант. Апошній надпис.
Полициант разом тут? Просто одни
удобно. Забиты 23 вересня 1939 году, бо былі палякамі. Агульны надпіс яшчэ «Няхай Бог выбачыць выканаўцам». Наступная вёска, якую мы едзем, это Плавы. Яна не так далёка ад Жытомлі, але побач з Нёманам зусім. На магіле табліца з надпісам, што тут пахаваны тых, хто быў забіты 22 верасня 1939 году. Усяго 12 прозвішчаў. Пераважна мужчыны за 40 гадоў, але ёсць таксама тады ў журністі. Пазначна, што яму было 16 год. На магіле таксама надпісы згінелі, бо былі палякамі. А цяпер мы ў вёсцы Саволіўка, і гэта недалёка ад Плаваў, але дарога была кружная. Андрэй пайшоў ад саюзу палякаў.
Тут ёсць напісана з удзячнасцю беларусам, жыхарам вёскі Саволіўка, якія ў верасні 39-го года ратавалі польскіх суседзяў, сем'і асаднікаў з будоўлі Лерыполя і Ракіці. Дзісяй з намі са ў нас і прыяцеля тэж беларусіні з беларускай апозіцыі, я даю слову беларускаму палітыкові В'ячаславу Сівчыку.
Шановнае спадарства, на пачатку гэтага года секцыя «Мемарыял», кіраўніком якой я з'яўляюся, звернулася да беларускай грамадскасці абвесціць гэты год, 2009, годам памяці ахвяр 1939 года. Мы разам з вамі і таксама мы схіляем галаву па ахвярах 1939 года.
Складамі квяты, модлітвы, ніц, бо нікнесту пахаваны і едзем далі.
Ці дзеляцца цяпер беларусы на заходнікаў і ўсходнікаў? Што думаюць з гэтай нагоды гамельчукі, вы пачуеце пасля абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 20:40 Андрэй Бастунец з юрыдычнымі парадамі ў праграме «Маю права». А пазней ад 21:00 свежыя навіны з Беларусі ды свету. У галоўным выданні «Об'єктиву». І врешті, а 21.35 – документальний фільм «Секретна історія архіпелагу ГУЛАГ». Історія публікації відомого твору Солженіцина. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Білсаті.
А ви на хвилях «Радіо Свобода». Ці заховалися адрозненні поміж усходній і заходній Білоруссю. Ці діляться тепер білоруси на заходнікаў і усходнікаў. Ось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Западная Белоруссия, да, немножко была с характером по всем вопросам и с претензией. Но это связано с историческими корнями.
Я думаю, все-таки они живут получше, чем мы, допустим, чем Гомельская область, все-таки граница. То людям было полегче жить, я просто знаю из своего опыта. Людям легче и за границу выехать, и кое-что посмотреть, и в плане торговли. Мы вот соседим с Брянской областью, а Брянская область все-таки очень бедно живет.
Отличается. Другие немножко обычаи, чем от нас, от белорусов восточных.
Они как бы ближе к западу и, получается, более цивильные. Близость к западу – это роль играет.
Там больше польского влияния, чем чисто такого славянского.
Я знаю Беларусь объединенную, а западную и восточную первый раз слышу.
Знаю, что, например, с религиозной точки зрения там больше как бы католицизм, больше, чем вот у нас, вот в части даже Гомельской области. Люди там немножко другие, больше под западный образ жизни, близко границ, они стараются и Западной Европы что-то подчеркнуть.
Мы все одни и те же белорусы, что западные, что восточные, одинаковые.
Откуда я знаю, что он западный или восточный? На лбу написано у него, что это восточный, а вот это западный.
Именно лексика осталась. Там более белорусская, польская, а здесь более российская.
Они относятся к другой части Беларуси и ближе к другим странам. У людей совсем другое развитие уже идет.
Там больше католическая вера, там костелов больше, а нас в Гомеле меньше, в Гомельской области.
А если взять Гродненскую область, то архитектура у них другая. Если взять, к примеру, Гомель, Могилев, и взять, к примеру, Гродненскую область, Брестскую, там идет совсем другая архитектура. Она ближе к западной.
А пытанне свободы. Ці беларусы дзеляцца цяпер на заходнікаў і ўсходнікаў. Штодня у нашым эфіры да 17 верасня мы прапаноўвалі вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 39-га, калі пачалася другая ўсясветная вайна, і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины.
І сёння пазней у нашай праграме перадача цалкам складзеная з успамінаў сведкаў верасня 39-га. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз вернемся да вынікаў візыту беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Літву. Дамова, якая так прыцягвала ўвагу жыхару Літвы да візыту кіраўніка Беларусі, так і не была падпісаная ў Вільні, нягледзячы на тое, што была ўнесеная ў парадак дня літоўскага прэм'ера ў часе сустрэчы з беларускім калегам. Чакалася, што Беларусь і Літва падпішуць доўга рыхтаваную дамову аб спрашчэнні візавага рэжыму для памежжа. Дэталі падаць Таццяна Поклад.
Дыпламаты паведамлялі, што ў часе візыту Александра Лукашэнкі ў Вільні будзе падпісаная доўгачаканая дамова аб спрашчэнні візавага рэжыма для жыхароў памежжа. Усе, хто жывуць у раёнах да 50 кіламетраў ад беларуска-літоўскай мяжы, паводле гэтай дамовы змаглі б ездзіць у суседнія краіны без візаў. Яны атрымалі пасведчанне коштам 20 еўра на тэрмін цягам 5 гадоў. Гэта 600 тысяч грамадзян Беларусі і 800 тысяч грамадзян Літвы, у іх ліку шмат этнічных беларусаў, альбо тых, хто мае блізкіх сваякоў у Беларусі. Паводле прэсавага сакратара МЗС Літвы Раланда Сакачынскаса, Беларусь папрасіла дадатковы час для падрыхтоўкі дамовы. Назіральнікі ў Літве сёння заўважылі таксама, што з боку Літвы могуць быць засцярогі адносна гэтай дамовы, якая дазволіць літоўцам часцей набываць у Беларусі танны бензін і танныя цыгарэты. Калі дамова была б падпісаная ў Вільні 16 верасня, ўжо ад сярэдзіны наступнага года яна ўступіла б у сілу. Гэта была адна з трох запланаваных дамоваў на сустрэчы прэм'ераў Беларусі і Літвы. Падпісаныя былі толькі дзве. Аб памежных перасячэннях адносна пункта Мара, дзе перасякаюцца межы трох краін – Беларусі, Літвы і Польшчы. І дамова аб прававым рэжыме дзяржаўнай мяжы. Гэтая дамова вызначае парадак дагляду за мяжой, умовы перасячэння мяжы асобамі наземнымі, воднымі і паветранымі транспартнымі сродкамі, рэгламентуе гаспадарчую дзейнасць на мяжы.
З Вільні Таццяна Поклад. Вы слухаеце Радыё Свабода, і каментаваць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву мы працягнем праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Семдзесят гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-га ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візіту ў Вільню. Дамова аб спрашэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Радыё Свабода, Прага. У часе паездкі Александра Лукашэнкі ў Вільню літоўскія журналісты пацікавіліся ў яго, з якой прычыны Менск не хоча выдаваць Літве Уладзіміра Усхопчыка, былога камандзіра віленскага гарнізону, які, паводле меркавання літоўскага боку, арганізаваў у 90-е гады пераварот. Калі ёсць прэтэнзіі да савецкага генерала, то праваперайемніцай Савецкага Саюзу з'яўляецца Расія, а не Беларусь. Калі ласка, прывязіце матэрыялы, і мы будзем прымаць адпаведныя рашэнні, сказаў Александр Лукашэнка. Сёння былы намеснік міністра абароны Беларусі Уладзімір Усхопчык, якога шукае генеральная пракуратура Літвы, адказаў на пытанні Радыё Свабода. З ім гутарыў Алег Груздзіловіч.
Генерал-лейтенант у отставце Владимир Усхопчик, командир Виленского гарнизона советских войск у 1991 годе и был наместник министра обороны Республики Беларусь на початку 2000-х годов, теперь працует в компании «Белзнешпрамсервис». Владимир Усхопчик сказал, что ни от кого не хавается и готов отказать на наши питания. Я нагадаў былому намесніку міністра пра размову адносна яго, якая вялася ў Вільні падчас візіту Александра Лукашэнкі. Я запытаў Валадзіміра Усхопчыка, ці не баіцца ён, што цяпер яго выдадуць у Літву, дзе яго падазраюць ва ўдзеле ў спробе перавароту ў студзені 1991 году. На гэта Владзімір Усхопчык сказаў, што ні ў чым не вінаваты.
Што або мне гавараць, што я прыняваў рашэнне, так далее, пасля чаго людзі пагіблі, ну, канешна, это совершенно неправда. Так маглі бы пагібнуць людзі, если я даже не даваў каманды, чтобы личный состав получал боеприпасы. Как можно было погибнуть? Ну и второе, ну, наверное, известно, что это больше политические события. И, наверное, виновного ищут не в Минске, надо искать в другом месте.
Владимир Усхопчик дагэтуль не выключае, што падзеі студзеня 1991 году, калі падчас захопу вайскоўцамі тэлецэнтру загінулі мірныя жыхары, маглі быць правакацыяй, а трупы да тэлевежы звозіліся з усёй Літвы. Пры гэтым генерал не кажа ўсяго, што ведае пра ўдзел вайскоўцаў у тым канфлікце.
А што вы думаеце, хто гэта быў? Салдаты, якія штурмавалі башню?
Дело не в этом, хто гэта быў. Я тут многа знаю, хто там быў і так быў. Но гэта вопрос в Москву надо. Задаваць вопрос руководству там і так далее. Это вот іх. А за своих я отвечаю, что ни один патрон не попал для этой цели солдату или офицеру.
Чаму Владимир Усхопчык ухіляецца ад размовы з літоўскімі следчымі, якія расследуюць гэтую справу і падазраюць яго ва ўдзелі ў спробе перавароту? Вось як адказаў Владимир Усхопчык на мое пытанне, чаму ён не з'яўляецца ў Вільні.
Я уехал, почему? Меня перевели по службе. Какая речь может быть о каком перевороте? Я приехал с Афганистана в Вильнюс, красивый город. Красивая республика и так далее. Я вообще хотел оставаться. А тут вдруг мне захотелось сделать переворот какой-то, командиру дивизии. Ну, смешно же, правильно?
Но если бы вас сейчас вызвали в литовскую прокуратуру, вы явились бы?
Куда, в литовскую прокуратуру?
Да.
Литвы, а у меня есть своя прокуратура здесь, нашей республики.
Паводле экс-намесніка міністра обороны спадара Усхопчыка, да яго беларуская прокуратура ніколі не звярталася, як і літоўская. Владимир Усхопчык сказаў, што яшчэ 18 гадоў таму ён даваў тлумачэнні ў гэтай справе следчым Савецкага Саюзу, але той краіны ўжо няма. У Генеральной прокуратуры Литвы поведомили, что оттуль с 1993 года неодноразово досылались запыты в Республиканскую прокуратуру Беларуси относно Владимира Усхопчика в связи с подеями 1991 года. Главный прокурор отдела международных связей и правовой допомоги Роландас Делиндис сказал, что Владимир Усхопчик разом с некоторыми иншими людьми застается подозренным в справе, якая до этого не закрытая.
Без ведома командира дивизии и начальника гарнизона, принадлежащие этой дивизии танки, они же никуда не могли тронуться с места и очутиться ни возле башни, ни возле телецентра. Так что у нас есть все основания полагать, что мы имеем право задавать вопросы по поводу возникших подозрений.
Роланда Стелинди смеркует, что в связи с заявами Александра Лукашенко относно Владимира Схопчика з'явился новый импульс у расследования справы.
Рассказывал Олег Грузделович. Як можно оценить стиль и манеру поводин у Александра Лукашенко подчас ягоного визиту у Литву? Меркование забирал Валер Калиновский.
Віленський журналіст і громадський діяч Віталь Каракорський, оцінюючи тональність виступу Олександра Лукашенка у Вільні, міркує, що білоруський керівник трактував свій візит у Вільню як власну перемогу.
Після стольких років ізоляції міжнародної, приїзд в Україну, яка знаходиться у розв'язі і у НАТО, это, безумовно, подея для президента Республики Беларусь. Я думаю, что и литовский бок не цалком вытримал ту линию, якая была предугледжена. Что так приезжает, так будем сострокаться, але и про правы человека, и про все остальное мы твердо скажем. Мне кажется, что все ж таки президент Республики Беларусь больше месяца занимал в этих перемовах.
Виталь Каракорский у виленских промовах Александра Лукашенко заважил некорректные выказывания на адрес Евразвязу.
На вот менторским тоном это все робил, что выглядало цалком неслушно у той ситуации, когда ты приезжаешь в Украину Евразвязу. Тогда Лукашенко по воле своей эдукации максимально по воле светопоглядов своих не цалком разумея, что такое развяз и что с ним могут нагадать в Брюсселе.
А на некорректный переказ Александром Лукашенком своих перемовов с Далей Грибовскайте повинна перш за все отреагировать сама президент Литвы, меркует виленский журналист Виталь Каракорский.
Хай президент наш крыудится, но я наш видел, с кем я нас устракается. Треба было линию поводину свою тримать твердо. Можем сказать, что на жаль не удалось.
Спадар Каракорський переконаний, що Литва, як сусідня країна, повинна супрацовничать з Білоруссю, у тим ліку економічно. Це вигідно обидвим країнам.
Кожен крок, який робить спадар Лукашенко в накірунку Заходу, треба підтримувати. Інший момент, що він, безумовно, як завжди, буде балансувати поміж Сходом і Заходом. Это цалком так само зрозумілая справа. Але все ж таки, мені здається, що тут є така певна ефорія навіть у Литві. Живось приехал, сусед, это вельми добро. Але принциповые речи мы не повинны откладывать у бок. Мы повинны триматься, Литва повинна триматься. Здесь стена вот из жорсткой линии, у принциповых справах.
Віленський журналіст Віталь Каракорський. Ці можна казати, що многі виказування Олександра Лукашенка у Вільні були найперше накеровані для білоруської аудиторії. І таким чином білоруський керівник почав свою виборчу президентську кампанію. На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды будуць адказваць сёння палітолог Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дзячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Сегодня премьер-министр Чехии Ян Фишер сказал, что ему позвонил американский президент Барак Обама и поинформовал, что Вашингтон отмовляется от пляну побудовы на территории Чехии радару, як частки системы супрацьракетной обороны. Со мной в студии мой коллега Ян Максимюк. И Ян, першим прокомментовать эту новину, давайте нагадаем нашим слухачам, якая система супрацьракетной обороны мается на увазе.
Заява Фишера дотычила радару в Чехии, але она одночасово означает, что американцы не будут так само ставить у Польши другую частку системы, якую, поводле ранейших планов, уваходить база американских ракет-перехопников. Домовы помеж США, де Чехия и Польша о побудове этой системы были подписаны летась, еще за администрацией попередней папярэдніка Абамы Джорджа Буша. Паводле плянаў адміністрацыі Буша радар меўся быць пастаўлены на вайсковым палігоне Брды у Чэхіі, а амерыканскія ракеты-перахопнікі на тэрыторыі былога вайсковага лётнішча ў Радзікове, што знаходзіцца за 20 кіламетраў ад Балтыйскага мора, больш між пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа. Афіцыйна Вашынгтон апраўдваў пабудову гэтай сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаў, як, напрыклад, Іран.
Ну і як цяпер Вашынгтон тлумачыць адмову ад пабудовы гэтай сістэмы?
Прэзідэнт Абама, выступаючы сёння на прэс-канферэнцыі ў Белым доме, сказаў з гэтай нагоды, што ЗША ўзмоцняць сваю сістэму абароны супраць балістычных ракетаў, і гэтае ўзмацненне наступіць хутчэй і будзе больш эфектыўнае, чым планаваная раней сістэма супраць ракетнай абароны у Еўропі. Аднак назіральнікі разглядаюць адмаўленне Вашынгтону ад пабудовы сістэмы супрацьракетнай абароны таксама як спробу ЗША заручыцца падтрымкай Расіі ў вайне ў Афганістане ды ў сваіх памкненнях утаймаваць ядзерныя амбіцыі Ірану. Таму што варта нагадаць, Расія ад самага пачатку была рашуча супраць пабудовы гэтай сістэмы.
Ну і якія ж рэакцыі ў Чэхіі і Польшчы на гэтае рашэнне Вашынгтону?
Афіцыйных рэакцый яшчэ не было. Навіна даволі свежая. Але няцяжка спрагназаваць, што гэтае рашэнне будзе ўспрынятае ў абедзвюх краінах з расчараваннем. Польша і Чэхія спадзяваліся, па-першае, што гэтая сістэма мацней іх інтэгруе ў агульную сістэму паўночнаатлантычнага абароннага альянсу. А па-другое, дамовы аб пабудове сістэмы прадугледжвалі дадатковыя амерыканскія інвестыцыі, як у цывільны, так і вайсковы сектары абодвух краінаў. Цяпер усе гэтыя праекты, мабыць, будуць здадзеныя ў архіў.
Я дзякую Яну Максімюку. Такім чынам, Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз агляд званкоў. Сёння нашы слухачы дыскутуюць з нагодай наведання Александрам Лукашэнкам Вільні, згадваюць пра далучэнне Заходняй Беларусі і іншыя тэмы. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
У сённяшніх званках на свабоду слухачы ацэньваюць вынікі візіту кіраўніка беларускай дзяржавы ў Літоўскую рэспубліку. Для адных тое стала промнем надзеі.
Я хочу подякувати литовской президентке, что она так чутко отнеслась до Беларуси, что она заступается за наших людей. Дякую ей, дай Бог ей здоровья. Повернулись люди высокопоставленные до Беларуси тваром. Будем свободные. Наши дети и внуки будут жить свободно.
Іншыя прытрымліваюцца супрацьлеглыя думкі. Маўляў, пераменаў да лепшага чакаць не варта.
Паветра Еўропы вельмі дзейнічае нават на твар Лукашэнкі. І прыхаваная радасць ад сустрэчы з еўрапейскай культурай зусім не тое, як на папулісцкіх вайсковых парадах у Мінску і калі з Мядзведзевым у Расіі. Толькі фальш той жа у словах і выказваннях. Сутнасць тая ж.
І нарэшце наступнае меркаванне.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем. Я хочу обратиться к лидерам оппозиции. Вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко».
Згадывается в телефонованиях и съезд поляков.
Жыхар з Пружанаў Мікола Канаховіч. Пасля заканчэння так названага з'езду грамадскае аб'яднання палякаў Беларусі, што прайшоў 13 верасня, многія дэлегаты таго з'езду давалі інтэрв'ю для беларускага тэлебачання. Адразу уразіла тое, што размаўлялі не па-беларуску і нават не па-польску, а на чыстай расейскай мове. Тому склалася цвёрдая упэўненасць. Гэта не беларускія палякі па духу.
Сёння 70-я гадавіна далучэння Заходняй Беларусі да БССР. Гэтая дата таксама не абыдзена слухацкай увагай.
На Беластоцчыне сильную агітацыю праводзіў маладой Сергей Осіпавіч Прытыцкі. Он разабралачаў і называў крестьян памешчыкамі, кулакамі. Оказывал помощь НКВД в отправке их на Соловки и на Белые Медведи. Так что заслуга его очень-очень в этом деле великая.
А вот меркаванне грамадскага редактора «Тыдня». Сведки падзей 1939 году лекара Ивана Данилова.
Червоную армию сустракали с кветками,
але ж бедные красноармейцы просят хлеба, а сало уже им давали сами хозяйки. И один каже, до моей матки зайшел, вот вы нас сустракаете, але ж вы еще нас познаете. И хутка начались аресты. Уже в 1939 году у всех польских осадников арестовали. И тогда белорусы уже заспевали такую песню. Белорусов у колхоз, а поляков на вывоз. А лишь потом пришел час и на белорусов. Депортация набирала свои силы. Пришло разочарование. И тогда уже чекали, чтобы война была. Как гэты большевиков прогнались худшей.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Александр Байчун.
Восемнадцать тридцать у Менску, ля микрофона Юрай Збушляков, у эфиры новины. Сперша про подеи, связанные с Беларусью. Швеция, якая старшынюе цяпер у Европейском звязе, выказала заклапочанасць у сувязі з разгонам 16 верасня ў Менску мірнай дэманстрацыі, прымеркаванай да 10-годзя знікнення палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. У заяве ад імя Еўразвязу змяшчаецца заклік да беларускіх уладаў устрымацца ад ужывання сілы супраць мірных дэманстрантаў і забяспечыць магчымасць журналістам выконваць свае абавязкі. У распаўсюджанай сёння заяве беларускі хельсінскі камітэт звяртае ўвагу на тое, што затрыманых напярэдадні ўдзельнікаў акцыі памяці на Кастрычніцкай плошчы ў міліцыі збівалі, катавалі і зневажалі. На адрас затрыманых увесь час гучала нецэнзурная лаянка. 70 гадоў назад, 19 верасня 1939 году, савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. У горадні сёння адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 1939 году ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль што не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення аб партнерстве і супрацоўніцтве з Беларусію. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валерый Варанецкі ў часе свайго візіту ў Вільню. Дагавор аб спрашчэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не быў падпісаны ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. З вами Радио Свобода сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама аб'явіў пра перагляд планаў размясціць элементы проціракетнай абароны ў Еўропе. Выступаючы ў Вашынгтоне, Абама паведаміў, што США маюць намер стварыць іншую, больш дасканалую сістэму проціракетнай абароны, здатную гарантаваць бяспеку Злучаным Штатам і іх саюзнікам. У Кабуле ахвярамі тэракту сталі сёння 16 чалавек, звыш 50 людзей былі параненыя. Адказнасць за выбух узялі на сябе талібы. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай адхіліў абвінавачанні ў маштабных фальсіфікацыях падчас нядаўніх выбараў кіраўніка дзяржавы. У Малдове кандыдатам на пасаду прэм'ер-міністра краіны вылучаны сёння лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Улад Філад. Не менш як 9 міратворцаў афрыканскага звязу загінулі пры выбухах у сталіцы Самалі Магадышу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі далі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Учора ў Менску з аншлагам прайшла прэзентацыя 17-й кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды», кнігі Сергея Дубаўца «Як». І крыху пазней мы паўторым гукавое эсэ з гэтай серыі, на гэты раз на тэму «Як хітраваць». Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Як можна ацаніць стыль і манеру паводзінаў Александра Лукашэнкі падчас ягонага візіту ў Літву? Ці можна казаць, што многія выказванні Лукашэнкі ў Вільні былі найперш накіраваныя для беларускай аўдыторыі, і такім чынам беларускі кіраўнік пачаў сваю выбарчую прэзідэнцкую кампанію? Гэтыя ды іншыя пытанні будуць абмяркоўваць палітолаг Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте найперш паспрабуем ацэніць не палітычныя вынікі, а стыль і манеру паводзінаў Александра Лукашэнкі падчас візіту ў Літву. Уладзімір, які псіхалагічны партрэт Лукашэнкі можна намаляваць, слухаючы ягоныя выступы і адказы на пытанні журналістаў у Літве?
Ну, справа ў тым, што трэба браць два выступы і адказы на пытанні, прычым нават тры. Першае, гэта інтэрв'ю літоўскім журналістам, якое паказалі напярэдадні гэтага візіту і па БТ, і адначасова ў Літве яго глядзелі. Ну і тут у Мінску глядзелі, у каго талерка была. Тут па БТ яна з купюрамі ішло, а там больш такое пашыранае. Шмат кавалкаў павырызалі. Тут жа на наступны дзень быў бенефіс Лукашэнкі ў Еўразвязі, як аратара і аракула. Псіхалагічна, на мой погляд, все выглядала так, што такая незвычайная цікавасць да дыктатара, які прыехаў у дэмакратычную Еўропу, выклікала ў Лукашэнкі такі ўздым псіхалагічны. Ён завёўся і плюнуў на ўсе цывілізацыйныя пэўныя абмежаванні і раскрыўся. І вось тут і папёрла ягонае хамства, калгаснасць гэтая. Ось гэта псіхалагічна, што было.
Але, на вашу думку, як гэта выглядала, напрыклад, як для беларускага гледача, як і для літоўскага? Ці гэта, можа, выглядала як упэўненасцю сабе, некай такой пераможнасцю?
Справа тым, што нема беларускага гледача, ёсць розныя групы. І для, скажам, саўкоў, для калгаснікаў, у прынцыпе, ён быў свой. Для інтэлігенцыі хам, беларускі бок. Для літоўцаў, на мой погляд, ім глыбока напліваць на Лукашэнку, іх свае праблемы. Вось і ўсё.
Андрій Данько, як вы ацэніце, скажам так, палітычныя і псіхалагічныя вынікі паездкі Александра Лукашэнкі ў Літву? На вашу думку, што ў гэтай паездцы было больш для беларускага кіраўніка станоўчых ці адмоўных вынікаў?
Калі ацэньваць тое, што гаварыў Лукашэнка не з пункту гледжання культурных кодаў інтэлігенцыі, а з пункту гледжання культурных кодаў інтэлігенцыі ці заходняга палітычнага класа, ну, безумоўна, тое, што ён гаворыць, як ён гаворыць, ні ў якія рамкі не ўлазіць. Але вот калі ацэньваць з пункту гледжання задач, які ён перад сабою ставіў, то ён перадусім імкнуўся паказаць сваім выбарцам, што ён не змяніўся. Ён імкнуўся даказаць, што ён не прыгінаецца перад Захадам. За яго цяжкі момант раней арыентаваўся на прарасійскага выбарца, які чакаў ад яго паглыблення інтэграцыі на постсавецкай прасторы, які чакаў ад яго узмацнення кантролю над эканомікай, узмацнення залежнасці ад Расіі, ліквідацыі беларускай культуры і гэтак далі. А тут цяпер задача больш складаная. Аказалася, што ранейшая мадэль не спрацоўвае, эканоміка не забяспечвае ўжо нават траціны ад тых заробкаў, якія маюць, напрыклад, палякі і літоўцы, трэба нешта мяняць, як это абгрунтаваць, каб не страціць падтрымкі. Ось ён гэта рабіў. Акрамя таго, новыя адносіны з Еўрасаюзам ствараюць спакусу пэўнай часткі чыноўнікаў дзяржаўнага апарата стварыць такую новую апазіцыю. І от каб напярэдадні выбараў не адбылося это новага адлому часткі апарата, пераходу яе ў апазіцыю, ён і імкнуўся паказаць сябе кіраўніком сітуацыі, гаспадаром сітуацыі, імкнуўся паказаць сябе такім жа паўнаўладным ўладаром і паказаць, што новыя адносіны з Еўрасаюзам ніяк не зменшаць яго на паўнаўладства тут.
Сапраўды, Лукашэнка ўсім сваім паводзінам як бы гаварыў, што я мяняцца не збіраюся, як вы, Андрэй, адзначылі, любіце мяне такога, які ёсць, і ўсе вашы патрабаванні для мяне нічога не значыць. Напэўна, віленскі мэсэдж кіраўніка Беларусі можна прачытаць менавіта так, але наколькі гэта адпавядае рэальнасці, наколькі гэта ўсё-ткі больш з элементу піару, з элементу такой гульні на публіку, ці гэта сапраўды сутнасць сённяшняй палітыкі, на вашу думку?
Гэта піар, гульня на публіку, вы правильна сказалі. Увогуле, Лукашэнка, ён сапраўды выломваецца з заходняй палітычнай традыцыі. На Захадзе такіх палітыкаў-камедыянтаў не любяць. Там, калі палітык пачынае рабіць адно, гаварыць другое, гэта ўжо трымаецца толькі ў крайніх выпадках. Калі б на Захадзе нейкі чалавек замест рэальнага адказу на праблему, яго пытаюцца, дзе Ганчар, дзе Красоўскі, ён... Як вы сказалі, там Красоўскі, Красуцкі, маўляў, я не ведаю, это, на Захадзе это просто быў бы крыж на кар'еры палітыка. Наша палітычная культура беларусаў гэта даруе, а не быў таксама сеанс палітычнай прапаганды.
Ви слухаєте «Експертизу свободи», і на гэты раз яе ўдзельнікі звяртаюць увагу на стыль і манеру паводзіну Александра Лукашэнкі падчас яго візіту ў Літву. Нагадаю, што ў дыскусіі бяруць удзел Уладзімір Падгол, Андрэй Дынько і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Владимир Подгол, а ці не можна, на вашу думку, некаторыя адказы Александра Лукашэнкі на тыя ж пытанні пра зніклых, на тыя пытанні, якія выклікалі ў яго незадавальненне, расцэніць як, ну, праяву яго менавіта раздражнёнасці, праяву таго, што ён не ведаў, як нармальна спакойна адказаць на гэтыя пытанні, і тады збіваўся на такі канфліктны і такі, скажам, не самы спрыяльны для дыялогу тон?
Ведаеце, ён выкарыстаў хатнія нарыхтоўкі па зніклых палітыках, па дэмакратыі, шыкоўна адпрацаваныя. Далей трэба было б, напрыклад, калі б была нармальная гутарка, дыспут, кожнае з пытанняў, гадзіну прысвяціць кожнаму з пытанняў. Ён ведаў, што гэта немажліва. Гэта імправізаваная прэс-канферэнцыя, напярэдадні гэта было інтэрв'ю, дзе пытанне задалі, адказ ёсць, і далей ўжо спрэчкі няма. І ён шыкоўна, на мой погляд, выйшаў з гэтага. Спрачацца мажлівасці не было, а адказ были демагогичные, и он выкрутился. Большиня на Беларуси не ведая, кто такой Гончар. Большиня на Беларуси не ведая, кто такой Завадский, Захаренко и так далее. А я вам хочу сказать иншее, больше грунтовное и больше стотное по теме нашей говорки. Лукашенко пошел на шиковную, на вельми продбачливую провокацию. И он провокуя Захад, как яны узнавили санкции. Тады до президентских выборов пропаганда лукашенковская звалить усе на Захад, что он, я мы крызу распачалі, гэтая крыза адбылась на нас, і калі нам стала вельмі цяжка, калі мы адчулі, калі хваля крызы дайшла да нас, яны яшчэ і санкцыі зноў нам увялі. Прапаганда не будзе казаць, што гэта палітычныя санкцыі, што гэта візавыя санкцыі. Усё будуць валіць на эканоміку, што яны нам эканамічную блакаду наладжваюць. І ўзгадайце, Лукашэнка ж сказаў, што нас не задавальняе, мы хочам атрымаць рэжым вось гэтых льгот, прэферэнцыяў у гандлі з еўразвязам. Ён ведае, што гэтага не будзе, бо заціснуць на те вольные профсоюзы. Вот что робил Лукашенко. Тут совпало все. Тут архетипы поперли с его. И сведомая стратегия на провокацию Захода на узнавление санкций. Все, тады вали на Захад и перемагай на президентских выборах, да еще за гроши МВФ.
Владимир, але неяк гэтая вось провокация, как выказаліся на санкции, может быть, не совсем совпадает с всей политикой, принамсі, апошнего года, с теми кроками, которые Лукашенко робил на сустрэч Заходу?
Конечно, не совпадает. Вы не забывайте, что есть Кремль и Москва, не забывайте, что была размова с Медведевым, и в ближайшие дни, можливо, Медведев прилетит сюда на войсковые учения сустренится с Лукашенком, а праз некольки тыднев обовязково сустренится. Мы не ведаем, что Медведев пообещал Лукашенку, но нечто он пообещал. Ведаете, коли было интервью литовским журналистам, и велизарный фрагмент не показали на Беларуси, а показали у Литве. Я глядел и то, и поравнову. И там Лукашенко раскрыл шерах картов, и он расповел про газовую войну, про молочную войну и расповел, чем скончились гэтые войны. И там, помеж Радков, помеж ягоных сказов, просто перло, что Москва призналась у проигрыша, и Москва нечто пообещала. И Москва хочет и продукты зараз забирать, и газ там льготный давать, и так далее, и так далее. Нечто от Кремля, некий сигнал, месседж пошел. Вот Лукашенко зараз провокуя просто Захад, провокуя на санкции.
Андрей Дынько, не могу не задать вам пытание, як вы ставитесь до этой версии Владимира Подгола. Зрешты, сапраўды, на ее гуля некоторые змены, которые отбываются литерально апошние тыдни у белорусско-российских дочинениях. Цалком магчыма, что в этих дочинениях отбывается нечто такое, что еще не стало ведомое публице.
По-моему, Владимир, вы помыляетесь, когда видите, что Лукашенко провоковал Захад. Говорит, что, Захад, оценивая реальные кроки, а не слова, доводилось с всякими диктаторами иметь справу и с всякими краинами. И в этом смысле они звыкли до того, что не важно, что человек говорит, важно, что он робит. Не важно, что Хосни Мубарак на словах осуждает международный сионизм, важно, что он подтримливает мир с Израилем. І до тієї пори, поки він підтримує між Ізраїлем, його будуть підтримувати як президента Єгипта. Нічто таке повинно бути у ставленні до Лукашенка. Я думаю, що американська дипломатія і європейська дипломатія нашмат більш уважливо сочать за цінами на калійні солі і на тим, як йдуть перемови з Китаєм і Індією продажі калійних солів. Вот гэта для їх важніше, тому що по гэтым вони зможуть оцінити реальну потребу Білорусі у грошах. А вона буде великая до конца этого года и в наступном годе. В России нема столько грошей, как финансировать Беларусь. Значит, все равно Лукашенко будет, что бы он там ни говорил на публику, для своего усходнебелорусского, для своего войскового, для своего низкоадукованного электорату, в реальности он будет просить гроши у Захода.
Я казав, що думає Лукашенко, а не що думає Захад. Що думає Захад, я чудово ведаю. Але я кажу зовсім про інше. Не про реакцію Захада на Лукашенко, а про реакцію Лукашенки на Захад. Що, чого він чекає? Чого він хоче? До чого він веде? Як він провокує? Лукашенко в дельмі резко змінився після опошньої зустрічі з Медведєвим. Лукашенко відкрито каже, і він підтвердив і у інтерв'ю литовським журналістам, і на імпровізованій прес-конференції у Вільнюсі про тое, што патрабаванне еўразвязу, гэтыя 5 патрабаванняў, ён здзекаваўся з іх, ён заявіў, дык гэта ж змена канстытуцыйнага ладу, і мы на гэта ніколі не пойдзем, і ён гэта не толькі кажа, ён гэта робіць, ён не змяніў выбарчае законадаўства. Ну так якія тут словы, якія справы? Ідэальная прапагандыцкая платформа для перамогі Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, і ён хоча, каб Захад увёў санкцыі, і ён хаміць і правакуе, і будзе гэта рабіць.
Вы слухали экспертызу свабоды. Нагадаю, што ў дыскусіі бралі ўдзел палітолог Уладзімір Падгол, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Семьдесят гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-га ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візіту ў Вільню. Дамова аб спрашэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Сёння сталы аўтар свабоды, якога даўно любяць і ведаюць нашы слухачы, Сергей Дубавец, адзначае сваё 50-годзе. А учора да гэтага дня ён зрабіў падарунак сабе і прыхільнікам яго таленту. У Менску была прэзентаваная кніга з серыі «Бібліятэка свабоды» пад назвай «Як? Азбука паводзінаў». У кнігу ўвайшлі эсэ, якія першапачаткова прагучалі на радыё. Так аўтар рэалізаваў сваю задуму напісаць эсэ на кожную літару альфабету, на А – як адбывацца, на Б – як бараніцца, на В – як варагаваць і гэтак далей. Сёння ў выкананні аўтара эсэ «Як хітраваць».
Як хітраваць? Хітры можа быць удачлівым, але не можа быць добрым. Бо добрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым. Цяпер я разумею, чаму так позна гэта ўсвядоміў. Выснова прыйшла з уласнага досведу, з мноства кантактаў і прыкладаў, між тым на дзяржаўным і грамадскім узроўні з самага дзяцінства нам накідалася зусім іншая формула. Хітры, значыць, разумны. Маўляў, во які разумны, усіх перахітрыў. Thank you. нашестя крокодилов. Хитрость – недоблесть. Яе корані дзесьці у падкорцы, у інстынктах, у рефлексах. Яна заўсёды падступная. Разумны сумняваецца, а можа гэта я не маю рацыі. Разумны трымаецца імператыву, рабі іншым тое, што хацеў бы, каб рабілі табе. Хитры толькі атакуе і толькі сябе бачыць, як варан, як крокадзіл. Хитрасць уласцівая рэптыліям, інакш яны і не выжылі б. Той культ хитрасці як розуму, што навязваўся нам з маленства, паходзіць з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады ў Беларусі панавала ўсеагульная шпіёнаманія. Кожны дзень НКВД-сты з двума класамі адукацыі у турмах Менску, Воршы, Слуцку ды іншых гарадоў расстрэльвалі шпіёнаў – нямецкіх, латышскіх і нават японскіх. Асабліва шмат было латышскіх, але непараўнальна больш – польскіх. Просто нашэсце нейкае польскіх агентаў. З такім прысудам атрымлівалі вышэйшую меру пакарання многія тысячы беларускіх сялян, работнікаў і службоўцаў. Больш за ўсё шпіёнілі на Польшчу сяляне ў калгасах і на хутарах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, ды і то не для ўсіх, што беларуская калгасная вёска літаральна заселеная польскімі агентамі. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антытэзай варожых шпіёнаў былі нашы разведчыкі, па сутнасці тыя ж шпіёны. Мы чыталі кніжкі пра зоргі і глядзелі фільмы пра Штірліца, якіх нам падавалі як добрых і разумных персанажаў. Але галоўная вартасць шпіёна – ягоная хітрасць, а хітрасць не можа быць добрай і разумнай. Шпіён павінен быць тупаваты і маторны, як кракадзіл. Атмасфера шпіёнаманіі, якой было заражанае грамадства, і спарадзіла гэты выверт, хітры значыць разумны. Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Рэальныя гісторыі затрымання замежных агентаў таксама не сведчаць пра іхную мудрасць. З дастаткова разумнага і добрага, а не тупаватага і хітрага чалавека шпіён ніякі. Пра што сведчаць гісторыі Філістовіча або Вострыкава, што скокалі з парашутам не з дыверсійнай, а з патрыятычнай матывацыяй і былі хто раней, хто пазней затрыманыя чэкістамі. Паводле свае чалавечыя сутнасці, хітрунамі, тупаватымі шпіёнамі яны не былі, як і многія-многія тысячы беларускіх сялян, расстраляных з абвінавачаннем у шпіянажы. Што да слынных савецкіх разведчыкаў, дык вось вам узор мудрасці і дабрыні, з успамінаў Станіслава Ваўпшасава, цытую. «На дарогах жыцця растуць не адныя поспехі ды ўдачы». Вельмі важна пазбегнуць паразы і дамагчыся перамогі. Але не менш важна пры любых абставінах захоўваць паўсюль і ва ўнутраным сваім свеце, і ў калектыве людзей, сярод якіх знаходзіся аптымальную маральную атмасферу. Канец цытаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. Падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумный» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на станоўчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела станоўчай ацэначнай афарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку мудрагелісты, ніякі. выгадаваная на ідэалах Штірліца грамадства пасля развалу СССР, з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў, менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць, дзе грошы Саша. А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так, і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым, але тут і хаваецца ягоная драма. Рэальна хітры правіцель або акупант хрыптом адчувае, што народ прыкідваецца. У сваім калектыўным «я» народ больш добры і разумны, чым хітры і тупаваты, і схаваць гэта, абхітрыць правіцеля, акупанта, не ўдаецца. Таму зноў народ терпіць, але выжывае. Народ выжывае не праз сваё хітраванне, а праз сваё цярпенне. Прайсці праз тупасць. Спадар Казулін прайшоў праз выпрабаванне хітрасцю. Ці ўдалося перамагчы Сашу ягонай зброяй? Не ўдалося. А ведаеце чаму? Што перашкодзіла Казуліну? Калі чалавек разумны, а не тупаваты, у яго ёсць патэнцыял дабра, але эфектыўная хітруна з яго не выйдзе. Бо патэнцыялу зла у разумнага чалавека недастаткова. Як ні круці, а розум – бясхітраснае дабро, а хітрасць – наадварот. Мне здаецца, спадар Казулін гэта зразумеў і цяпер будзе аперываць інструментамі розуму дабра, а не спіннога мозгу. У розуму таксама ёсць патэнцыял, толькі вось розум – шматкроць больш складаная прылада, чым рэфлекс. Розум не зробіць з цябе другога кракадзіла, а прымусіць па-іншаму расставіць прыярытэты. Для розуму найпершы прыярытэт – гэта захаванне і развіццё краіны і нацыі. І датуль, дакуль сітуацыя гэта дазваляе, разумны палітык будзе займацца захаваннем ды развіццём. І толькі калі рабіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі кракадзіла. Таму не заўсёды проста бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. Калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі, хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол такіх завершаных стэрэатыпаў ніколі не спыняюцца спрэчкі, і бадай кожны персанаж гісторыі бясконца пераацэньваецца. Што ўжо казаць пра нашых сучаснікаў, кожны з якіх мае сваю інтуіцыю і ніколі не змагаецца за штосьці адно, ці то за Беларусь, ці за партыйныя інтарэсы, ці за асабістую ўладу. Гэта жывы працэс, адназначна ацаніць, які мы можам толькі па канчатковых выніках. А вось такія рысы характару, як хітрасць, ніякім палітычным постмадэрнізмам не затуманіш і не схаваеш. Гэта тое, ацэнку чаму можна даць ужо тут і ўжо цяпер. Прашу прабачэння за грубасць, але мне ніколі не сустракаліся словы «хітрагаловы», «хітрасэрцы» ці «хітрадушы». А слова «хітражопы» ведаюць усе. Не трэба хітраваць.
Прагучала эсэ Сергея Дубаўца «Як хітраваць». Гэта адзін з тэкстаў, што ўвайшоў у новую кнігу з бібліятэкі «Свабоды» пад назвай «Як». Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы. –